Радиомаяк.ком.
Күндіз түні жұмыс жасап ескінде, қалмады ғой мына менде есімде. Кредитсіз үйленейік екеуміз, атанамды қарыз қылмай ешкімге. Айтылса да тағдырыңа түрлікте, лайық болып жүрейікші құрметке. Мына сені қылу үшін бақытты, ресторанда той жасауым міндетте. Дорогая ты моя, атанамды зиная, сені ғана жақсы көрем милая. Эй, красавица, натуре сен нравишься, қорықпа дейін по-любому справимся. Бақыт етем сенімен, жаныма шей жүре берші менімен. Тілегіңнің орындаймын барлығын, жүрегімнің орын беріп төрінен. Сенің көзің, сенің ернің, шаштарың, құдайым ау сенің қадам басқаның. Түгемес қой саған жазған мына жыр, дымемес қой әнімді айтып жатқаным. Дорогая ты моя, атанамды зиная, сені ғана жақсы көрем милая. Эй, красавица, натуре сен нравишься, қорықпа дейін по-любому справимся. Жақсы көрем милая. Эй, красавица, натуре сен нравишься, қорықпа дейін по-любому справимся. Дорогая ты моя, атанамды зиная, сені ғана жақсы көрем милая. Эй, красавица, натуре сен нравишься, қорықпа дейін по-любому справимся.